Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kenikmatannya kepada kita untuk kita gunakan melakukan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat dan juga menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan bagi umat manusia, terkhusus kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan ikutan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutan di dalam berakidah, ikutan di dalam bermuamalah dan seluruh aspek kehidupan yang akan kita jalani di dunia ini. Dikarenakan dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang pasti akan sampai kepada tempat tujuan, akan sampai kepada kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhasul Fikhi li Syekh Muhammad bin Saleh, li Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizullah, masih membahas tentang bab fi zakatil khububi wath-thimari wal 'asali wal ma'din war-rikaz, bab tentang zakat biji-bijian, buah-buahan, madu, barang tambang dan barang terpendam. Terkait dengan kewajiban zakat pada madu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizullah, وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْعَسَلِ إِذَا أَخَذَهُ فِي مُلْكِهِ أَوْ مِنَ الْمَوَاتِ. Zakat itu wajib bagi madu atau untuk madu jika telah dia ambil dari tempat miliknya. Dia ternak madu atau mungkin dia punya tempat di situ dia gunakan untuk peternak madu, atau dia ambil minal mawat dari tempat yang tidak bertuan, nah, karuusil jibal, seperti di puncak-puncak gunung, nah, terkadang di situ banyak madu, nah, yang dikatakan sebagai madu hutan atau dan sebagainya. Jadi ketika sudah diambil madu-madu tersebut dari tempatnya, tempat miliknya atau tempat yang liar di hutan ataupun di puncak-puncak gunung, idza balagha ma akhadahu nisaban, jika madu yang diambil itu sudah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Wa nisabul asali 30 so'an bisa'in nabawi, dan nisabnya madu itu 30 so' dengan so'nya nabawi, so'nya nabi yang mu'tadil, yang sedang, tidak terlalu kecil cakupannya dan tidak terlalu besar. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa satu sok itu ada empat mud. Satu sok itu ada empat mud, empat cakupan. Sedangkan satu mud sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah itu ada 510 gram satu mudnya. Satu mud 510 gram. Kalau dikalikan 4, kemudian dikalikan 30 sok. Itu kira-kira kita hitung itu sekitar 61 kilo lebih. Atau 61,2 kilo. Jadi ketika madu itu diambil dan telah mencapai nisab, nisabnya adalah sekitar 61 kilo lebih sekian, maka harus dikeluarkan zakatnya. Wa miqdaru ma yajibu fihi wal usru. Usru. Dan kadar atau besarnya kewajiban yang ada pada zakat madu itu adalah 10%. Per 10 atau 10% dari hasil yang didapat dari madu tersebut ketika sudah mencapai nisab, yakni nisabnya sekitar 61,2 kilogram. Nah, kalau madunya banyak ya bisa jadi di tempat-tempat yang ada tersebut bisa mencapai madu sekian banyak. Di sini Syekh Shalih bin Fauzan hafidzallah tidak membahas secara detail tentang terkait permasalahan zakat madu ini. Hanya nisabnya sekian, dikeluarkan sekian persen. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang wajib zakat fil ma'din. Wajib zakat pada harta yang keluar dari bumi. Ma'din itu harta tambang. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Infakkanlah di jalan Allah dari usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa saja yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Yang keluar dari bumi termasuk bahan tambang tadi, termasuk yang diambil dari bumi, yang dikeluar dari bumi. Kalimat wal ma'din wal makanul ladzi adana fihi syai'un min jawahiril ard, yakni tempat yang dimana di tempat tersebut banyak barang-barang yang berharga dari bumi tersebut atau dari tanah tersebut. Banyak barang-barang yang berharga yang dihasilkan dari tanah tersebut. Bahwa mustafadun minal ard, dia adalah sesuatu yang dikeluarkan dari bumi tadi yang mempunyai faedah atau mempunyai manfaat. Wa wajabat fihi zakah, maka wajib padanya dikeluarkan zakat barang-barang tambang dan yang lain sebagainya. Begitu pula yang selain tambang tadi, kal hubub biasimar, seperti biji-bijian dan buah-buahan, nah, itu juga padanya ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Kemudian kata Syekh rahimahullah hafidhullah, fa in kanal ma'dinu dhahaban aw fiddatan, jika barang tambang itu berupa emas ataupun perak, fa fihi rubu'ul usr, maka kewajiban zakat yang harus dikeluarkan itu 2,5%. Kalau hasil tambang itu berupa emas atau perak. Idza balagha nisaban fa aktsara. Jika memang telah mencapai nisab atau lebih. Jika mencapai nisab atau lebih, maka itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Wa in kana ghairuhuma, dan jika itu adalah selain dari keduanya, yang keluar dari bumi tadi, yang digali dari bumi tadi, yang dihasilkan dari bumi itu selain daripada emas dan perak, kal kuhli, seperti batu celak misalnya, atau wazirnihi, seperti orangan itu semacam, ya ini yang bisa digunakan untuk meracuni tikus itu, bahan-bahannya termasuk belirangnya. Tapi beda di sini, zirnih wal kibrit, kibrit itu belirang, lanjutnya belirang, kemudian wal milh, garam, kemudian wan nafti, minyak, itu yang dihasilkan dari bumi. Fayajibu fihi rubu'un usur, maka wajib pula padanya dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% qimatuhu dari hasil penjualannya. Idza balagat qimatuhu nisaban fa aktsara min adh-dhahabi wal fiddah, jika hasil dari penjualannya itu mencapai nisab atau lebih, nisabnya itu mengikuti nisab emas atau perak, nisab emas atau nisab perak, tapi yang diambil adalah hasil penjualannya itu, hasil penjualannya dari batu tadi atau dari minyak atau belerang atau garam yang dihasilkan dari bumi tadi, ketika mencapai nisab berupa nisab emas atau perak, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini terkait dengan barang tambang. Belum dijelaskan di sini, nanti akan dijelaskan secara khusus berapa nisab emas dan perak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang yang lainnya yang terkena kewajiban zakat yaitu adalah tajibu zakat wa tajibu zakatu firrikas, wajib zakat pada barang yang terpendam. Wa wa ma wujida madfunan min amwalil kufari min ahlil jahiliyah, barang yang terpendam itu adalah barang yang didapatkan, dia terpendam dari harta-hartanya orang-orang kafir di masa jahiliyah. Itu dikatakan harta rikaz, harta terpendam dari hartanya orang-orang kafir dari orang-orang jahiliyah Sumia rikasan li'annau guziba fil ard, dikatakan itu harta rikas karena dia terpendam atau tidak kelihatan di dalam bumi, tertutup dengan tanah. Itu namanya harta rikas. Kama takulu rokastur ramha, seperti ucapanmu ketika engkau mengatakan saya tancapkan tombak, maka tombak itu akan masuk ke dalam tanah sehingga tidak kelihatan pucuk daripada tombak tadi karena sudah menancap di tanah. Itu dikatakan sebagai rikas. Wajibu fihi al-khumus fi qalilihi wa katsirihi, maka zakat yang dikeluarkan dari harta temuan tadi, harta terpendam tadi, dari harta orang-orang kafir ahli jahiliyah, dikeluarkan seperlimanya. Berapa kadar ataupun besarnya harta temuan tadi, dikeluarkan seperlimanya. Fi qalilihi wa katsiri, apakah harta itu banyak, sedikit atau banyak, dikeluarkan seperlimanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda wa firrikazi al-khumusu. Wa firrikazi, pada harta rikas, harta yang terpendam tadi, zakatnya adalah seperlima. Zakatnya adalah seperlima. Zakat untuk harta terpendam. Kemudian masih terkait dengan harta ini, harta rikas ini adalah wa yu'rafu kaunuhu min amwalil kufar bi wujudi alamatil kufari alaihi aw ala ba'dihi. Diketahui keadaannya bahwa itu merupakan harta orang-orang kufar, orang-orang kafir, dengan adanya tanda-tanda kekafirannya atasnya, kekafiran yang ada di atasnya atau pada sebagiannya. Ketahui ini orang kafir, ada tanda-tandanya di situ. Bi ayyu jada alaihi asma'a mulukihim. Bisa mungkin ketika kita dapatkan harta tersebut, di situ didapati nama-nama raja mereka, raja-raja orang kafir. Au alaihi rasmun sulbanihim, atau mungkin di atasnya ada tanda salib mereka. Nah, di atasnya ada tanda salib, itu menunjukkan itu adalah harta orang kafir. Fa idza ukhrija khumusuhu fa bagihi liwajidihi. Kalau dia keluarkan harta tersebut, didapat harta tersebut kemudian dikeluarkan, maka zakatnya adalah seperlima dan sisanya adalah untuk yang menemukan. Sisanya adalah untuk yang menemukan harta tersebut. Kalau didapati harta terpendam tadi, dia menemukan harta itu tadi, seperlima dikeluarkan untuk zakatnya dan sisanya untuk yang menemukan harta tersebut. Itu namanya harta rikas, jadi harta dari harta-hartanya orang kafir. Kemudian terkait masih masalah ini adalah wa in wujida lal malil madfuni au ala badi alamatal muslimin. Dan jika didapati harta yang terpendam itu sebagian tanda bahwa ada pada sebagiannya itu tanda orang muslim, ternyata yang dia dapatkan itu adalah hartanya orang muslim. Aw lam yajid alaihi alamat aslan, atau dia tidak dapati sedikit pun tanda. Nah, memang tidak ada tandanya. Fa hukmuhu hukmul luqatah. Maka yang seperti ini, kalau itu adanya hartanya orang muslim, atau dia tidak dapati ada tanda itu hartanya muslim atau hartanya orang kafir, maka itu hukumnya adalah hukum luqata. Hukum harta temuan. Kalau luqathah ya berarti harus diumumkan siapa pemilik harta ini. Hukumnya hukum luqathah, harta temuan, bukan hukum rikas. Kalau hukum rikas tadi khusus hartanya orang-orang kafir. Kalau ini adalah harta temuan yang harus diumumkan siapa pemilik harta tersebut. Nah. Ini terkait dengan harta rikas. Kemudian masih masalah ini adalah wa ma ukhidha min zakatir rizqas yusarrafu fi masalihil muslimin kamasrafil fai. Apa yang diambil dari zakatnya harta rikas tadi yang terpendam tadi itu dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kegunaannya adalah kegunaan untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti halnya kegunaan harta fai. Harta fai adalah harta yang didapatkan dari orang kafir tanpa adanya yakni perlawanan. Mereka tinggalkan harta tersebut sehingga didapati oleh kaum muslimin. Itu namanya harta fai. 1/5 diambil bagiannya, kemudian selainnya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk beli perlengkapan ini, untuk mendirikan masjid dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan harta rikas. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mimma sabaqa yatabayyanu lana annal kharija minal ardi anwa. Dari sini, dari penjelasan-penjelasan yang lalu telah kita dapati jelas bagi kita bahwa yang keluar dari perut bumi ini ada beberapa macam. Yang keluar dari bumi ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-khubub wasimar, biji-bijian dan buah-buahan. Itu yang tumbuh dan keluar dari bumi. Kemudian yang kedua adalah al-ma'adinu ala ikhtilafiha, barang-barang tambang yang bermacam jenisnya. Barang-barang tambang ada emas, ada perak, ada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah al-asal, madu. Kemudian yang keempat adalah ar-rikas, barang terpendam tadi yang dikeluarkan dari bumi. Ini ringkasan dari perkara-perkara yang keluar dari bumi. Kemudian kata saya Salafun dan Habibullah, wa kullu hadil anwa' dakhilatun fi qouli ta'ala, semua macam-macam ini masuk pada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Infakanlah apa-apa saja yang kalian usahakan dari usaha-usaha yang baik dan dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Disuruh menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadi. Yang tadi sudah disebutkan surat Al-Baqarah ayat 267. Sedangkan ini adalah surat Al-An'am ayat yang ke-141. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan berikanlah haknya pada hari panennya. Terkait dengan biji-bijian dan buah-buahan. Ada hak untuk dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian terkait dengan biji-bijian dan buah-buahan adalah inna zakata innama tajidu fima yukalu wa yudakharu minal khububi wa simar. Sesungguhnya zakat yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan itu adalah biji-bijian dan buah-buahan yang ditakar dan bisa disimpan. Yang bisa ditakar dan disimpan. itu yang dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana disebutkan yang disepakati oleh para ulama adalah tamar, kurma yang sudah kering, kemudian kismis, anggur yang sudah kering, kemudian sair dan bur, jenis gandum, sair gandum yang kasar, bur gandum yang halus. Itu perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun masalah beras, padi, sebagian ulama mengkiaskan itu harus dikeluarkan zakatnya. Sebagian lagi berpendapat tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian seperti padi tadi. Ini khilaf di kalangan para ulama, ada perselisihan di kalangan mereka. Kalau toh misalnya padi tidak dikenakan zakat, kalau menurut sebagian pendapat ulama tadi, tapi hasil dari penjualan padi itu, kalau terkumpul sekian banyak jumlah uang, hingga mencapai nisab emas, maka hasil penjualannya itu terkena. Terkena zakat ketika sudah mencapai nisab dan waktu 1 tahun. Hasil penjualan padi tadi, uangnya masih tersimpan 1 tahun, dan mencapai nisab. Nisabnya adalah mengikuti nisab emas, maka dia dikeluarkan zakatnya dari zakat harta tersebut. Itu jika tidak terkena, menurut pendapat ulama yang menyatakan bahwa padi tidak masuk pada bagian yang dizakati. Kalau dia mengikuti pendapat padi itu termasuk yang dizakati, ya dia masuk bagian biji-bijian tadi. Bagian dari biji-bijian tadi. Fama la yukalu wa la yudakharu minha la tajibu fihi zakah. Adapun biji-bijian dan buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan, maka tidak ada kewajiban padanya membayar zakat. Kal jauz, seperti kelapa. Kelapa itu kan enggak ditakar ya, biji-bijian. Wat tufah dan juga apel. Wal khauf, buah persik, kelapa, apel, buah persik. Wasafarjil, buah pir. Roman, buah delima, itu semuanya tidak terkena zakat. Tidak terkena zakat. Wala fi sa'iril khudurwati wal bukul. Begitu pula seluruh sayur-mayur itu juga tidak terkena zakat. Sayur-mayur itu tidak terkena zakat. Sayur mayur tidak terkena zakat. Kal fadli wasomi wal basoli, seperti bawang putih, bawang merah, wal jazari wortel, wal batihi, batih termasuk ini apa, semangka ya, wal kosai atau kisai itu ketimun, wal khiyari krei, timun krei itu ya, wal badin jani terong, itu termasuk jenis-jenis yang tidak terkena zakat, wa nahwiha dan yang sejenisnya. Sayur mayur itu tidak terkena zakat. Sayur mayur termasuk yang keluar dari bumi dan dia tidak terkena zakat. Ini berdasarkan hadis sahabat Ali radhiyallahu anhu marfu'an yang dikeluarkan oleh Imam Dzarqutni. Dikatakan laisa fil khudurwati sodakoh, tidak ada pada sayur mayur itu sodakoh. Maksudnya tidak ada kewajiban zakat pada sayur mayur tadi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sayur mayur itu tidak terkena zakat. Walianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisa fi maduna khamsati awsakin sadaqah. Yang tidak mencapai 5 wasak itu tidak ada zakat. 5 wasak kemarin sampai berapa? Sekitar 600 ya, 600 kilo. Kemarin kita hitung 5 wasak itu adalah 600 kilo. Ini terkait dengan sayur mayur dan yang lainnya yang tidak terkena zakat. Fakta baral kaila, kata saya yang solefos dan habidullah, fakta baral kaila lima tajibu fi zakah. Bahwa al-kail itu sebagai dasar, yakni takaran itu sebagai dasar tentang wajibnya membayar zakat. Takar, bisa ditakar barang tersebut. Nah, makanya di sini kata saya fadalla ala adami wujubiyya fima la yukalu wa yudakharu, menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian atau buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan. Disimpan mungkin bisa busuk dan sebagainya. Wa tarakahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu laha wa yatazra'u bijawarihim au bijiwarihim fala tu'addu zakataha lahum dalilun ala adami wujubi zakati fiha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafaur rasyidin, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, mereka tidak mengambil zakat-zakat dari biji-bijian atau buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan tadi. Walaupun tadi biji-bijian atau buah-buahan tadi tumbuh di sekitar mereka, nah, banyak didapati pada mereka. Karena Rasul dan para khulafaur rasyidin tidak mengambil zakatnya, ini merupakan dalil ala adami wujubi zakati fiha. Merupakan dalil bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya. Fataraka akhdhuz zakati minha wassunnatul muttaba'ah. Sehingga meninggalkan untuk mengambil zakat dari barang-barang tadi merupakan sunnah yang harus diikuti. Jadi tidak semua barang-barang yang keluar dari bumi ini itu harus terkena zakat. Walaupun dia tidak terkena zakat karena sebagai biji-bijian dan buah-buahan, kalau hasil penjualannya itu sekian banyak, ya, misalnya yang seperti ya, sayur mayur tadi, terlalu misalnya kentang. Kentang itu kan kadang bisa menghasilkan sekian ratus juta kan seperti itu. Ketika lahannya luas, besar. Nah, uang 100 juta ini kalau dia tersimpan sampai 1 hol 1 tahun, mungkin kurang sedikit, tapi masih ada sekitar 80 misalnya, itu sudah masuk nisab emas. Maka dari harta itu juga terkena zakat. Kalau dia tidak terkena zakat dari sisi dia sebagai tanaman sayuran, tapi terkena zakat dari sisi harta penjualannya tadi, nilai penjualannya. Nilai penjualannya tetap terkena zakat ketika mencapai nisab emas. Nah, ketika mencapai nisab emas. Begitu pula sayur mayur yang lainnya. Ketika jumlahnya banyak kan hasilnya tetap banyak kan seperti itu. Walaupun secara barangnya sendiri tidak terkena zakat, tapi hasil dari penjualan tadi ketika ada pada dia dan menetap sama dia selama 1 tahun, dan masih mencapai nisabnya emas, maka wajib mengeluarkan zakat dari harta penjualan sayur mayur yang tidak terkena zakat tadi. Ini sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, maka namislul khiyar wal kisya wal basol war royahin walaysa fi zakat illa ayyuba wa yakula ala samanihil khawl. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, yakni apa yang seperti kerai tadi, kemudian mentimun, kemudian bawang merah, warroyahin, dan juga kemangi, maka tidak ada padanya zakat. Kecuali jika dia dijual, kemudian hasil penjualannya tadi mencapai haul satu tahun, hasil penjualannya tadi tetap masih ada dia selama satu tahun dan mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya dari hasil penjualan dari barang-barang tadi, sayur mayur tadi. Wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi terlepas dari zakat ini, tapi dia ada kewajiban zakat dari hasil penjualannya. Tapi kalau hasil penjualannya juga tidak bisa mencapai, tidak mencapai nisab, ketika sudah masuk hol tidak mencapai nisab, ya tidak ada kewajiban zakat. Yang dianjurkan dan didorong oleh orang yang memiliki harta yang demikian adalah untuk banyak-banyak memberikan sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah, memberikan bantuan kepada fakir miskin, atau memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu dan lain sebagainya. Dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, walaupun dia tidak terkena kewajiban zakat dari barang-barang yang dia miliki tadi. Ini terkait dengan harta-harta yang tersimpan atau yang keluar dari tanah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab yang selanjutnya adalah babun fi zakatin naqdain. Bab yang membahas tentang zakat naqdain, dua mata uang. Yang di sini yang dimaksudkan adalah emas dan perak. Bab zakat terkait dengan emas dan perak. Qala Syaikh Hafidzullah, ilam wafaqanallahu wa iyyaka annal murada bi zakatin naqdain zakatud dhahabi wal fiddah. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita dan engkau, bahwa yang dimaksud dengan zakat naqdain itu adalah zakatud dhahab wal fiddah. Dua mata uang di sini maksudnya adalah zakat emas dan perak. Wa mastaqa min huma min nuqudin wa quliyin wa sabaika wa ghairi dhalik. Dan apa yang menjadi pecahan dari keduanya, yang telah dicetak berupa mata uang, perhiasan dan yang sejenisnya, itu termasuk bagian daripada zakat emas dan perak. Yang sudah dicetak jadi uang atau dicetak dari perhiasan emas-emas tadi, itu termasuk terkena zakat. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang lain. Qala Syekh rahimahullah hafidhullah, wa dalilu ala wujubi zakat fi dzahab wal fiddah al-kitab wa sunnah wal ijma'. Kewajiban tentang zakat emas dan perak ini terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga di dalam ijma', sepakatan para a'immah al-muslimin. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Walladina yaknizuna al-dhahaba wal-fiddata wala yungfikunaha fi sabilillah, fabashirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Karena kan zakat, dikarenakan emas dan perak tadi ada zakatnya yang harus dikeluarkan. Kalau dia disimpan terus tanpa dizakati, maka dia terkena ancaman adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama, fa fil ayah al-karimah al-wa'idus sadidu bil adzabil alim. Dalam ayat yang mulia ini ada ancaman yang sangat keras dengan adab yang sangat pedih, liman lam yukhrij zakatad dhahabi wal fiddah, bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas dan zakat perak. Punya emas, punya perak, disimpan terus, padahal emas dan peraknya itu sudah mencapai nisab, tidak dikeluarkan zakatnya, maka dia terancam dengan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadi nasihat bagi orang yang yakni suka mengumpulkan emas dan perak, dan sekian banyak emasnya dan peraknya, maka hendaknya dia yakni menghitung emas dan peraknya itu sudah mencapai nisab ataukah tidak. Kalau sudah mencapai nisab, wajib dia mengeluarkan zakatnya. Disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dahabin wala fiddatin wala yu'atayya haquha illa idza kana yaumul qiyamah safihat lahu safaihu min nar." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang yang memiliki emas dan perak kemudian dia tidak menunaikan zakat keduanya, tidak menunaikan haknya, kecuali apabila nanti pada hari kiamat dia akan dibikinkan bejana-bejana dari neraka. Dibikinkan bejana-bejana dari neraka itu bila. Bejana dari neraka tentunya semuanya panas, membakar. Itu keadaan neraka. Ayat dan hadis ini merupakan ancaman yang keras dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar seseorang mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang dia miliki. Kemudian kata Syaikh Fauzan Habibullah, "Wa tafaqqal a'immatu 'ala annal murada bil kanzil madkuri fil Qur'ani wal hadis kullu ma wajabat fihi zakah falam tu'addi zakatahu." Yang dimaksudkan, disepakati oleh para a'immah, bahwa yang dimaksudkan menyimpan emas dan perak yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah semua yang diwajibkan untuk dizakati kemudian dia tidak tunaikan zakatnya. Emas dan perak yang harusnya dizakati ketika setelah mencapai nisab, tapi dia tidak tunaikan zakatnya, ini dikatakan kanzun, dia menyimpan, menimbun harta tersebut. Wa annama ukhrija zakatuhu falaysa bikanzin. Kalau kemudian dia menyimpan emas dan perak, dikeluarkan haknya, zakatnya, maka dia tidak termasuk yang dikatakan kanz, menyimpan atau menimbun harta tadi. Kalau dikeluarkan haknya. Ini yang dikatakan yaknizunal fiddah, yaknizunal dhahabal fiddah, yang menyimpan, menumpuk emas dan peraknya tadi tanpa dikeluarkan hartanya, tanpa dikeluarkan hak untuk zakat daripada emas dan perak tadi. Maka yang dikatakan wal kanzu, menimbun atau menyimpan tadi, kullu syai'in majmu'in ba'dahu ala ba'din, segala sesuatu yang dikumpulkan, ditumpuk sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya, tertumpuk barang tersebut, sawa'un kanzu fi barnil ardi au am ala dhuhriya, sama saja apakah dia simpan di dalam tanah atau di atas tanah, maka itu dikatakan sebagai menimbun atau menyimpan barang tadi. Itu yang terkena ancaman dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan zakat emas dan perak ini, fatajibu zakatu fidzabi idza balagha 20 misqalan, kewajiban zakat pada emas itu jika telah mencapai 20 miskol. 20 miskol. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, 20 miskol itu, satu miskolnya itu adalah 4,25 gram, tidak salah. 4,25, tidak salah itu disebutkan oleh Syekh. Sehingga kalau 20 miskol ya sekitar mencapai tadi 85 gram. Kurang lebihnya 85 gram emas. Nah. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Sementara di sana ada pendapat yang lain dari lajnah da'imah bahwa nisab emas itu sampai 92 gram. Pendapat lajnah da'imah dan juga yang diketahui oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, nah, dalam fatwa lajnah da'imah, yakni menghitung dari nisab emas itu sampai 92 gram. 92 gram, yang lainnya, ulama yang lainnya mengatakan 85 gram. Jadi ketika mencapai isrina miskolan, yang kita ambil pendapat yang ini misalnya 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara pada perak, wa fil fiddati idza balagat 100 dirham, pada perak itu jika telah mencapai berapa ini, 200 dirham, mencapai 200 dirham selami, atau ketika dikruskan menjadi kurang lebih 595 gram perak, 595 gram perak. Nah, kita ringkas saja. Itu semuanya dikeluarkan zakatnya 2,5% rubu'ul usri min huma. Nah, 2,5% dari emas dan perak tadi. Dikeluarkan 2,5%. Sawa'un kana madrubaini au ghairu madrubain. Sama saja apakah emas dan perak itu tadi sudah dicetak ataupun belum dicetak. Masih batangan atau yang sudah dicetak jadi perhiasan-perhiasan tadi. Nah, kalau mencapai nisab sampai 85 gram atau 92 gram maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya adalah 2,5%. Berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Aisyah radhiyallahu anha, marfu'an annahu kana ya'khudhu min kulli 20 misqalan nisfa misqal. Nah, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dari setiap 20 misqal itu setengah misqal. Nah, dari 20 misqal itu adalah setengah misqal. Jadi 2,5%-nya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Kemudian berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhum marfu'an, firriqati rubu'ul usri. Firriqati rubu'ul usri. Pada emas yang murni itu zakatnya adalah 2,5%. Emas yang murni. Warriqah dikasri ro' wa tafifil qaf. Riqah itu dengan kasrah ro' dan di fathah kofnya, itu maksudnya adalah al-fidhotul kholisoh, emas perak murni. Pada perak murni itu zakatnya adalah 2,5%. Madrubatun kanat au ghairu madrubah, apakah peraknya itu tadi sudah dicetak ataukah belum dicetak, zakatnya sekian, 2,5% ketika sudah mencapai nisabnya. Ini terkait dengan zakat emas dan perak. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh membahas masalah yang lain terkait dengan zakat emas dan perak ini adalah wal misqalu fil asli miqdaru minal wazni. Misqal tadi kan misqal ya tadi ya, 20 misqal. Nah, miskol itu asalnya itu adalah ukuran untuk timbangan, ukuran untuk timbangan miskol itu. Dikatakan oleh para ahli fikih bahwa timbangan miskol itu isnatani wasaba'una habbah sa'ir. Itu sekitar 72 biji gandum. Itu satu miskolnya itu 72 biji gandum minas sa'ir. Al-mumtali' mu'tadil miqdar. Yang penuh isinya ya. Gandum kan ada yang kempet itu, ada yang kepenuh. Tapi ini yang penuh. Nah, 72 biji gandum yang penuh, yang sedang ukurannya, tidak terlalu besar. Itu asalnya demikian miskol itu, ukuran yang seperti itu. Kemudian masalah yang lain adalah wanisa budha bil junaih as-suudi ahada asara junaihan wa salasata asba'i junaih. Kalau nisab emas itu dengan yakni junaih, walam ini junaih ini ukuran yang mana ini saya belum paham ya. Itu ukurannya itu 11 junaih 11 3/7 junaih. Saya belum tahu ini ukuran junaih itu seberapa. Jadi 11 3/7 junaih kalau ukuran nisab dengan junaih Saudi. Wa nisabul fiddah birial al-arabi, sedangkan nisabnya perak dengan rial Arab Saudi itu adalah sitatun wa khamsuna rialan, sekitar yakni 56 rial kalau perak. Aw ma yu'adilu syarfa min al-waraq lin-naqdi al-musta'malu fi hadha zaman, atau seimbang dengan uang kertas sekarang yang digunakan pada saat ini, yang rial yang ada di Saudi tadi sekitar 56 rial. Kemudian yang terakhir terkait dengan zakat emas dan perak ini, wa yukhriju min adz-dzahabi wal fiddati idza balagha kullu minhumā an-nisabul muhaddad lahu fa aktsara rubul usr. Dikeluarkan zakat dari emas dan perak jika keduanya telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Masing-masing telah ada nisabnya tadi. Nah, apakah dia telah mencapai nisab atau lebih, maka zakatnya adalah 2.5%. Untuk nisab emas tadi ada khilaf di kalangan para ulama sekitar 85 atau 92. Nah, sementara nisabnya perak adalah 595 gram. Itu untuk nisab perak. Nah, sehingga diambil dari situ 2.5%-nya. Jadi ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan permasalahan bab zakat naqdain, maksudnya adalah zakat emas dan perak. Wallahu alam bisawab, mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit yakni gambaran kepada kita tentang zakat emas dan perak dan yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.